Intervijā Kanādas laikrakstam The Globe and Mail Grieķijas premjerministrs Kirjaks Micotakis norādījis, ka nepieļaus tādas Turcijas darbības, kas pārkāptu Grieķijas suverēnās tiesības. Viņš paudis gatavību sarunāties ar jebkuru kaimiņu, tajā skaitā Turciju. Premjers arī atzinis, pat tad, ja nav iespējams panākt vienošanos, Grieķija ir atvērta starptautiskai jurisdikcijai. Tomēr sarkanās līnijas nedrīkstot pārkāpt neviena no pusēm, brīdināja premjers. Turcija šobrīd veido ciešākas attiecības ar Lībijas valdību Tripolē, lai nostiprinātu savas intereses. Turcijas un Lībijas parakstītā vienošanās par jūras jurisdikciju radījusi bažas galvenokārt Grieķijai. Savukārt parakstītais drošības un militārās sadarbības līgums radījis bažas vairākām valstīm. Turcijas parlaments šonadēļ pieņēma likumprojektu par karavīru izvietošanu Lībijā, lai atbalstītu ANO atzīto valdību cīņā pret feldmaršalam Halifam Haftaram lojālajiem spēkiem.